Itoophiyaatti gabayaan harree oowwaa deemuu jirti. Itoophiyaan naannoo akka akka keessa harreelee gabayaa seeraa alaatti oofatan kontiroobaandiin fa'ataniitiin Booranaan taakkisiisanii keenyaatti oofachuu jiran. Bulchiinsi godina Booranaa gabayaa seera malee tana dhaabuuf hojii jirraa jedha Galmoo Daawitiitti erge.
Aangaa'onni godina Booranaa akkasumas qaamni daangaa irraa dhimmi gurgurtaa harree kan seeraan ala raawwatamu isaa laallatu kun akka jiranitti harroota kana naannolee Itoophiyaa gara garaa keessaa oofanii fidanii godina kana qaxxaamursanii gara keenyaa akka ceesan daldaltoota seeraan alaati. Kanaafis qaamni godina Booranaa daangaa irra jiran filatamoota uumanii keessumaa daldaltoonni kunniin aanaa mi'oo keessaan gara sololootti harree kana oofatanii gabaa keenyaa keessatti gurguratu jedhan. Bubbooruu Diidaa hoogganaa waajjira qabeenya beeyladaa aanaa mi'ooti.
Duraan akkasumas deemama ture naannoo walakkaa biyyarra gara naannoo Amaaraa Gula ta'uuti gama godin Baalee ta'uuti faama turte achi faamte ittiin as aanaa seenaa buute ittiin as fara tololoo kanaan gara Keeniyaatti achiin taasisi. Seerumaa walumaa galteen gaaf qaraa laalame ittiin as aanaaleen akkaataan inni duraan karaa seer qabeessin qabatin illeen akkaataan itti dabra ture illee ni jira. Amma ammoo akkaataan inni itti laalame ittiin. Dhoowwameelleen jira laalameetuma dabraa ture akkaraa haruma seera qabeessin ta'inillee dabraa turuuti malee. Hagiin itti kutameelleen jira hagii warri duraan hin kutane akkasumatti siin dhokatte dabraa turteelleen hin jirti baay'ee bulchiinsa magaalaa siin haa warri wal qunnamu. Nuuni baay'ee wal qunnamte akkasii qabaannee meeqa kutamaa meeqaan. Qaxaramte dabartii waan jedhallee baay'ee fees hin beekonne.
Obbo Booruu yeroo harroonni kun aanaa keessan gahan maal gootu jedhee gaafadheen ture.
Lafaallee riyaateen dhufti baay'inaan nama konkolaataa isa sirrii fida ture. Baay'ee dheebbaa inni gaggeessalleen hin jiru dhibee qabatteetti dhufu dandeetti laalaa turre asitti akka isiin hin faffacaane akka isiin akkuma buuteen dabarte akkasitti laalaa kontirool gocha turreetti ammatti miidhaan isiin naannoo irraan akka naannoolleen hin faalamne. Achi dhuftee duulleen hin jirti akkaataan itti qarqara irra jisa turaniillee hin jira. Aanaan laalee tarkaanfi naannoo fudhateellee hin jira. Ammoo balaan isiin fiddee waan dhukkubii naannoo kanatti hin baratamiin kan isiin fiddeetti ammatti mul'atu hin jiru.
Obbo Muluu Culuqqee itti gaafatamaa waajjira galii ka'anaa mi'ooti. Daldalli harree seeraan alaa kanaan dura aanaa san keessatti raawwatama akka ture mirkaneessan.
Harree yeroo tokko irratti harree 20 harree 23 akkas harree 50 harree 40 inni akkuma gaagate aal naannoo. Yeroo gari harreen hin dhabama yeroo gari hin argama akkas shaashamannee naannoo Arsii kan cuf Baalee kan cuf keessa faawame dhufa naggaateen hin faati.
Obbo Muluun dhibeen koronaa kun erga mul'ate as daldalli kun akka durii deema akka hin jirre ifoomsanii warri harree fayyaa Itoophiyaatti Keeniyaatti daldalu kun garuu gabaa qalmaa harree Keeniyaatti akka dhiyeessu odeeffannoo qabna jedhan. Waanuma daldala harree karaa aanaa mi'oo darbee sololutti raawwatamu kana obbo Alii Boolee itti gaafatamaa waajjira daldalaa akka godina Booranaa gaaffeen ture waan kana dhaabsisuuf. Itti jirra jedhu.
Bakki biraatti dhufanii akkasumaan halkan gimbiriin gargari fagaatamte akka malee raasuma keessaan caakkuma keessaan dabarsanii akkas deemanii warra aanaa mi'ootiin ammoo bulchiisanii wal dubbannee tootaali dabroo qabu jedhamee armaan dura jedhamee kan gurgurataillee ni jirna fakkaata qabanii. Kanaafuu daarishiin olii kaa'inillee cilaadha harree achi dhaabbattee jedhamee amdi koo dhaabbatee jira garuu cimsinees deemaa akka qabnu qoraanaallee warra poolisiillee wal mareennee jira warra namoolii fida bees nama bakka seentarii seentarii irraa fidan dabubillee fidu seentariillee keessa oromiyaallee fidu akkasumas deema duuba akkasi. Ispoortii akka godhamu amma rakkoon aadaa keenya hojii waan hin deemneef amma nuti keessatti nyaatu ispoortii akkasuma. Namni itti deemu jiru armaan turre koos goone turre rakkisaadha garuu itti deemuun barbaachisa bakka akka karaa seeraatiin bahuu danda'u namni itti barbaadanii namni investi godhuu danda'u itti barbaadanii akkas itti deemuun barbaachisaadha.
Silaa daldala kana katoachuu malee ejensii misooma gabayaa Oromiyaati. Godina Booranaatti hoogganaa waajjira damee ejensii kanaa obbo Huseen Guyyoo daldala kana qubaa akka qaban dubbatanii koree daldala seeraan alaa kana lamoo akka hin kaane dhorkuu fi hordofu dhaabnee jirra jedhan sagalee Ameerikaaf.
Daldali duraan ture dhaabbatee jira amma waa yeroo gabaabaati amma kalee har'aa hin beeku malee duraan ture suni ittisne jirra hin jiru amma qabamaa ture beeku yeroo sanitti annillee hin turre sadarkaa guddinaatti yeroo akka lama qabamee ture suni rafa'ee maybe karaa isa jijjiirachuu danda'a garuu guddinsa keessaan eegisu gahuun dhaabbate. Daldalli seeraan ala aanaalee daangaa hunda warrama gumrukin jira warkani waliin qindoomne akkaata tiinu jannam keessumatti torbe dhufitti war gumrukii kanallee waliin waltajjii akka goon qabanne jirra. Kanaaf akkaata sunniin ittisnaa jenne yoo walitti hin qindaa'in danda'an ittisuun danda'anii gumrukii qofaa miti qaami aanalee bulchilleen waliin qindaa'ee hojjeti ittisuun hin danda'amu.
Harroonni Itoophiyaa keeniyaatti gurguraman gabaa qalmaarree keeniyaa jiruuf dhiyeeffamu jedhama. Mootummaan keeniyaa gurraan darbe lakkoofsi harroota biyyattii keessa jiranii waan gadi bu'eef qalmaarree biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture kadhorke yoo ta'u torbee darbe kana kibxata waxabajjii 22 bara 2020 manni murtii olaanaa keeniyaa garuu murtee mootummaan biyyattii dabarse kana kuffisee jira. Kanaanis qeerawwan harree Afrika keeniyaa keessatti argaman hojii isaaniitti fufuuf akka mirga qaban raggaayise. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi. Hey!